Це дійсно радіо НВ, прямий етер, який триває. Попереду у нас дві великих теми до обговорення впродовж найближчої години. Дякую за те, що надалі ви з нами. І пам'ятайте, що ми пропонуємо вам різний формат сприйняття інформації, а з нашого боку донесення інформації. Не тільки класичне радіо, яке ви можете слухати у себе в автомобілі, але так само і ось цей так званий формат Радіо Плюс. Та? Тобто зайти на YouTube, знайти нас там і мати окрім звуку ще і картинку зі студії. Тому гостинно запрошуємо, підписуйтесь, лапка вгору, ну ви знаєте, всі ці прийоми, які би допомогли нам бути більш ефективними в медійному просторі. Отже, дві великих теми до кінця цієї години. Одну з них я заанонсую цитатою. «Я пам'ятаю тебе іншим», пише Віктор Ющенко до Віктора Орбана. Ось цей відкритий лист, ми про нього згадаємо за коротку мить. Звичайно, поговоримо про ситуацію в Угорщині. Ну і за 25 хвилин підсумуємо те, як поводили себе ціни на нафту, та те, як вони коливалися упродовж останнього тижня. Такий фінансовий підсумок тижня підіб'ємо разом із економістом Андрієм Длігачем. Це буде, як я сказав, наприкінці етеру, а конкретно хвилин за 25. Катерина Шимкевич, експерт аналітичного центру Балканських досліджень, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
Доброго дня.
Отже, відкритий лист третього президента України Віктора Ющенка до Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини. Справжній фурор наробила ось ця світлина. Вона є дуже популярною в соціальних мережах. В Треці, зокрема, та, де ще зовсім, ну, скажімо, молодий Віктор Орбан, неподібний візуально на того Віктора Орбана, якого ми знаємо нині, стоїть з Віктором Ющенком. І Віктор Ющенко теж виглядає, ну, напевно, не так, як зараз. Це було ще до помаранчевої революції, це 1999 рік, але це радше такий, знаєте, кумулятивний медійний ефект. Мені би тут більше йшлося про те, чи може це мати буде якийсь вплив на Віктора Орбана, на його поведінку і, може, навіть на електоральні вподобання.
Ну, хід Ющенка, звісно, можна розцінювати по-різному. Тобто, з одної сторони, він перейнявся тою ситуацією, яка наразі відбувається між Україною та Угорщиною, загострення, по суті, ескалація, якої ми давно вже не спостерігали, останні, як мінімум, 4 роки. Оце постійні погрози з боку Будапешта в бік Києва. З іншої сторони, Ющенко намагається теж зберегти за собою місце в політиці, тому що в українській політиці, тому що він не бачить себе вже давно і його відтіснили як таку стару гвардію, попри те, що він і є третім президентом України. І такий його порив досить, ну, мабуть, варто розглядати в контексті і тих зусиль, які Кучма робив, Кравчук робив в свій час. Да? Тобто бути медіатором в загостренні відносин і намагатися через старі зв'язки, старі відносини з тим же самим Орбаном, донести тезу, що ми не вороги, що ти зовсім був інший, згадай про це. 99-й рік – це коли і Орбан починав свій шлях в угорській політиці. Ну і, по суті, сам Ющенко ставав таким досить відомим і політиком, коли за нього вже починали там певні політичні сили боротися, кого він буде представляти. Насправді, це не варто розглядати як те, що Орбан зараз дослухається. Він тільки це може сприйняти як звернення до себе вкотре, що це його авторитет досить великий, його самолюбие буде, звісно, під позитивним ефектом, що навіть Ющенко про нього згадав, і це буде лестити, звісно, і він, можливо, спробує використати це на свою користь, що відносини між Угорщиною і Україною були позитивними, і якби не нинішні дії чи президент Зеленський, все було б трошки інакше.
Якщо говорити про Віктора Орбана зразка 1999 року, ну тут, бачите, я описав цю світлину, може раптом хто її не бачив, та? Але його візія, його підходи до побудови політики, до зовнішньої політики передовсім, що ми можемо, якщо так, знаєте, основні маркерні моменти співставити, те, яким нині, або давайте інакше, те, яким був політик Віктор Орбан тоді і те, яким став або є політик прем'єр-міністр Віктор Орбан нині?
Орбан – це вихідець сільських регіонів, відповідно, він представляв такі досить традиційні консервативні цінності, показував через свою тодішню біографію, що він всього добивався сам, що він навчався на Заході і він є політиком нової генерації. Угорщина, яка станом на 90-х років, це була країна, яка досить швидко позбавлялася свого комуністичного минулого. І Віктор Орбан в цю хвилю активно встряг. І він це використав для того, щоб прийти до влади, але без такої хвилі популізму, яка наразі йому притаманна, навіть без автократії, яку він демонструє останні 15 років. Тобто це був політик новий, західною освітою, якому, звісно, суспільство після комунізму довіряло, і тим паче це був політик, який виступав за європейське майбутнє. І Угорщина була однією з країн Вишеградської групи, яка дійсно, попри там Польщу, Чехію, Словаччину, дуже швидко проводила такі прозорі реформи в приватизації, малому, середньому бізнесі. Відповідно, Орбан прийшов до влади, як таке нове обличчя угорської демократії. Потім він програв і зрозумів, що, ну, звісно, цю риторику можна зберегти і далі, але він буде залишатися звичайним політиком такого посереднього рівня, за яке, ну, угорці не будуть голосувати, оскільки вже тенденції почали мінятися. Європейський Союз багатьох формату 95-го року багато країн розчарував. Він почав переформатовуватися, набравшись досвіду в опозиції, і популізм, відстоювання традиційних цінностей, цих християнської моралі, стало для нього основним. Далі він побачив, що потрібно суспільство навколо себе гуртувати різними методами, виступати в такому в ролі, ну, захисника, можливо, героя, такого супермена угорської нації, і народ це дійсно почав брати до уваги і голосувати за нього, тому що і діаспора в сусідніх, наприклад, країнах Румунія, Сербія, Словаччина, вони ж постійно голосували за Орбана, тому що він розбудовував оцей так званий світ, угорський світ, да, коли роздавали наліво і направо угорські паспорти, ну, наші теж угорці на Закарпатті теж такі брали, тобто там особливо таких вимог прям не було. Але він почав консолідацію свого електорату, і це от 15 років грало на користь. Далі він знайшов зовнішнього ворога, це 15-й рік яскраво підкреслив, що такий ворог може існувати у вигляді міграції, яка не буде зупинятися. Ну і далі він почав перекидатися на сімейні цінності, демографічну політику. Далі були видумані зовнішні вороги – це Україна, Європейський Союз. Але при цьому Орбан не декларує, що він хоче вийти з Європейського Союзу. Він підтримує, насправді, те, що знаходиться Угорщина в Євросоюзі, але він розхитує цей Європейський Союз, показує, що Європейський Союз відійшов від тих цінностей, на яких він створювався. І далі він намагається будувати на цьому і свою риторику, і свою політику, ну і, в принципі, намагатися ще впливати на свій електорат. Але це вже складно, бо угорці бачать корупцію, бачать, що Орбан більше бреше, ніж говорить правду. І навіть медіа-імперія Орбана вже не здатна приховати ту правду, яку Орбан постійно намагається від суспільства сховати.
Ну, є соціологія. Два дні тому з'явилися ці цифри. З нього випливає, що партія ТИСА Петера Мадяра, тобто політичного опонента-конкурента Віктора Орбана, випереджає Фідес на 14% серед виборців, які визначилися, за кого голосуватимуть. Соціологія важлива в динаміці. Тому 14 зараз, в січні цей показник був 16%. А відтак ми робимо висновок, що за місяць до виборів партія Орбана посилює свої позиції. Є ще інший зріз. В цілому партія Тиса в січні мала підтримку 53% потенційних виборців. Цей показник не змінився, а от Фідес натомість додали. Фідес – це партія Віктора Орбана, тлумачу я аудиторії, звичайно. У березні їй висловили підтримку 39%, тоді як в січні це було 37%. Ефект чого це поки що не істотне, але зростання?
Тут можна насамперед взяти антиукраїнську риторику і такий недипломатичний обмін заявами між нашим президентом і Орбаном і його МЗС. Тому що це було трактовано Орбаном, Сіярто та навіть, в принципі, і опозицією, як напад на Угорщину. І Віктор Орбан, будуючи те, що я вже казала на початку своєї кар'єри, такий образ захисника угорських інтересів, захисника національних інтересів, це було якраз такі погрози, як вони це розтлумачили в Угорщині, спрацювали на консолідацію зростання його підтримки. Далі Віктор Орбан в цій складній ситуації, яку ми зараз спостерігаємо, він продовжує демонструвати політику кроків вперед і намагання домовитися. Так? Тобто все одно він закликає, робить спроби закликати Україну відновити дружбу, намагається домовитися умовно, натиснувши на Брюссель, що от ми хочемо знову отримувати нафту, але Україна нам це не дає. Тобто знову його електорат, його медіа це показують, що Орбан все-таки не такий от прям поганець і який з усіма свариться. Він робить кроки до примирення, я це все кажу, досить умовно і в лапках, тому що його політика досить схожа з політикою Владимира Путіна, який умовно з 22-го року, почавши повномасштабну війну, і одразу заявив, що готовий до перемовин, і почалися ті тоді перемовини в Туреччині. Тобто досить схожа тактика, яка і Путіну тоді додала підтримки і авторитету в російському суспільстві. Те ж саме ми зараз спостерігаємо і в Угорщині. Відповідно, відбувається ця соціологія, змінюється, і партія Фідес намагається зберегти цю динаміку. Варто очікувати, що надалі подібні кроки будуть тільки додавати певних процентів до соціології, тому досить непередбачуваними можуть бути результати виборів 12 квітня.
Щодо Петера Мадяра, тут теж цікава історія. От ви згадали цей обмін люб'язностями, так собі дозволю сказати, поміж Володимиром Зеленським і Віктором Орбаном. Тут в певній непростій ситуації опинився Петер Мадяр, так, який фактично там засудив або не підтримав висловлювання Володимира Зеленського, але так чи інакше опинився от в цих лищатах, коли йому доводилось доводити, що Петер Мадяр і партія Тиса насправді якби репрезентують свою позицію, а не існують в парадигмі за Україну чи за уряд Віктора Орбана. От ця така парадигма нав'язана, наскільки вона зараз відіграє там злий жарт, якщо хочете, або діє проти угорської опозиції.
Вона не діє проти угорської позиції. Ми ж маємо розуміти, що це друга найбільша партія, основний конкурент Орбана, і Мадяр не міг зробити щось по-іншому. Тому що будь-яка політична сила, чи то в Україні, чи то в Угорщині, чи то там в Німеччині, вона все одно позиціонує себе як захисник інтересів Угорщини і Угорщини і угорського суспільства. Відповідно, Мадяр мав відреагувати негативно для нас і позитивно для прихильників Орбана, прихильників Фідесу. І досить так цікаво це вийшло для прихильників самої партії Тиса. Тому що Мадяр буквально одразу записав повідомлення і на мітингах почав говорити, що ніхто не має права погрожувати Угорщині. Чи він не правий? Звісно, що правий, тому що він відстоює насамперед інтереси свого електорату, своєї держави. прихильники Віктора Орбана сприйняли це як позитивний сигнал, що навіть за нас опозиція, і критику з боку Володимира Зеленського політтехнологи Орбана використали для того, щоб підсилити його позиції, тому що, ну, роблячи акцент на тому, ну, подивіться, от навіть опозиція за нас. Це якраз до попереднього питання, чому Орбан все одно продовжує набирати відсотки. Петер Мадяр розуміє, в чому проблема. І його риторика наразі може бути для нас неприємною, але, ну, якщо досить критично і логічно подумати, що він міг сказати? Він не може сказати відкрито, так, я є проукраїнський. Він не є проукраїнський. Це просто політик іншої генерації, хоча політик, який вихований в дусі Фідес. Він не може демонструвати те, що Орбан йому закидає, що його партія і сам Мадяр є українськими проєктами, проєктами Брюсселю, про що десь останні півроку Орбан постійно говорить. Тобто поведінка Мадяра і ТИС, вона є прогнозованою, вона є нормальною, на мою точку зору, але, на жаль, вона просідає, ця партія, і Фідес починає потихеньку, ну, набирати відсотки і популярність знову.
Володимир Зеленський напередодні прокоментував візит угорської делегації до України. Та він, по-перше, говорить, що йому невідомо, що в Україні робить делегація на чолі з держсекретарем Міністерства енергетики Габором Чепеком. У Міністерстві закордонних справ мені сказали, цитую я Зеленського, що приїхали люди. Вони схарактеризували це як приватну поїздку. Чи це брак порозуміння, чи це дійсно там, знаєте, там складна технологія, яка мала би спровокувати Україну на таку протокольну реакцію, бо це протокольно, та, якщо ця делегація не має відповідного статусу, ну, то належить реагувати саме в такий спосіб, поза політикою. Чи все ж таки просто так вийшло і до тих всіх непорозумінь додалася ще одна така історія?
Я думаю, що ті ситуації, яку ми наразі маємо між Україною та Угорщиною, це просто цей візит розглядати як туристичний або як простий. Чи люди заблукали, не варто. Це може бути, звичайно, провокацією Будапешта і на те, як Київ буде реагувати, чи далі буде ескалація дипломатичних відносин, чи далі буде загострення на рівні урядовому. Тому це, звичайно, ну, провокація, за якою, можливо, стоять російські політтехнологи і спецслужби, про які вже неодноразово цього тижня говорили. Це було таке випробування, що ж далі буде робити Україна. Чи буде вона відповідати такими ж, можливо, дзеркальними методами, як було зроблено в Угорщині стосовно наших інкасаторів. Чи буде Україна заарештовувати, затримувати і не пускати там консула, наприклад, угорського. Можливо, саме на таку реакцію Будапешт і розраховував для того, щоб далі конфлікт перейшов на багато гостру фазу, і Орбан це використав для підсилення власних позицій.
Участь Росії в кожному сенсі, та в різних сенсах. Це і про політичну технологію, це і про державну політику, тобто заяви перших осіб держави і конкретно Владимира Путіна. Яку роль, в принципі, Росія і росіяни відіграють в цих передвиборчих перегонах в Угорщині?
Не варто виключати, що там дійсно присутні спецслужби і російські політтехнологи, тому що, ну, Путіну зараз невигідно, щоб Орбан перейшов в опозицію. Хто тоді буде розхитувати Європейський Союз і, по суті, тиснути не тільки на Україну, на інших членів Європейського Союзу, які або мають яскраво виражену проукраїнську позицію, або все-таки надсилають нам зброю і підтримують хоча б приєднанням до санкцій і дотриманням цих санкцій. Для Путіна важливо, щоб Орбан залишався при владі, бо це з однієї сторони його вже такий, ну, стовп Росії, російський плацдарм для поширення російської пропаганди далі, розхитування самої Центральної Європи. Також це ще один плацдарм для проникнення на Балкани. тому що Угорщина має прекрасні відносини з не менш одіозним політиком Олександром Вучичем. Ну а далі через Сербію і колишнього президента Республіки Сербської Мілорада Додіка. Тобто це прекрасні такі точки, звідки Путін може або відкрито, або не відкрито, прямо чи не прямо діяти на два досить нестабільні регіони в Європі, Центральну Європу і Балкани, ну і далі Південно-Східна Європа. З іншої сторони, це можливість через Угорщину, через Словаччину і через Сербію тиснути на Європейський Союз, щоб знову країни починали повертатися хоча б думками до російських енергоносіїв. Якраз в Європі ціни пішли вгору. І тут чергова така альтернатива, да, більш дешевий газ, більш дешева нафта, яку мали від Росії до 2022 року, поки не почали це політику відходу від російських енергоносіїв. Просувати свій порядок денний Путін прямо не може, тому що в Європейському парламенті чи в європейських інституціях не так багато поки що політиків проросійського спрямування, але є Орбан, є Фіцо, є Вучич, тому зберегти цих персонажів при владі для Кремля вкрай важливо.
Якщо говорити про ось цю проросійськість і те, як її трактують виборці або суспільство в Угорщині, чому наразі це не стає, знаєте, таким стоп-сигналом для навіть для виборців партії Фідес, тому що Угорщина має свій історичний досвід навіть в рамках новітньої історії, не найкращої, а я би сказав, навіть трагічної, кривавої співпраці з росіянами і там фактично вторгнення росіян. Якщо це порівнювати з іншими країнами, звичайно, всюди є своя специфіка, та? Але, наприклад, в сусідній Польщі відверто проросійські сили підтримують, ну, знаєте, там, зовсім вже такі відклеєнці, я їх називаю. Тобто люди, які, в принципі, там, не становлять якогось ядра і є просто суспільними або політичними фріками. Натомість в Угорщині і для угорського суспільства це не стало стоп-сигналом. Чому так?
Тут цікавий розріз не тільки в самій Угорщині, це і Словаччина сюди може відноситися, інші країни. Тобто немає все-таки чіткого усвідомлення, що Росія загрожує цим країнам. І проросійськість або русофілія, да, вона все одно присутня, попри 12 років війни в Україні, 4 роки повномасштабної, все одно вона присутня. Але от європейці, зокрема угорці, вони її не бачать. Не бачать і не усвідомлюють, що російська культура, російські медіа, вони є частиною тої війни, яку Росія веде і проти України, і проти Європи, вони її не усвідомлюють. Продовжує надалі зберігатися високий відсоток людей, який співчуває росіянам, бачить, що це виключно режим Путіна, відповідно судити прям всю Росію, російське суспільство за війну в Україні не можна. Це, на жаль, ну, та реальність, в якій живемо і працюємо, і важливий фактор тут Дональд Трамп. Трамп, який двічі підтримав Урбана, і всі ж бачать, що Трамп вітається за руку з Путіним, намагається проводити з ними перемовини і чинить тиск на Україну, а не на країну агресорку, якою є Росія. Тобто ця суб'єктизація Росії саме Трампом, вона привела до чергової хвилі зростання русофілії. І, на жаль, те, що відбувається по всім країнам Європи, і Угорщина від цього страждає. Ми маємо, на жаль, негативні наслідки саме для нас.
Катерина Шимкевич, я вам дуже вдячний за розмову, експерт аналітичного центру Балканських досліджень. За коротку мить будуть новини і ще одна тема.